Labrīt, Arķam!
Labrīt, Kārli!
Es pieņemu, ka šorīt ir ļoti agrs priekš tevis. Londonā pulkstenis ir rāda tikai 10 minūtes pār 5, tā ir?
Tieši tā, rīts ir ļoti agrs un vēlēšana iecirkņa vēl nav vaļā, bet drīzumā jau viss sāksies. Un pagaidām gan jāsaka, ka laiks arī ir tāds diezgan notaļ apmācies, visu nakti ir līs. Tā kā redzēsim, kā tas ietekmēs referendumu iznākumu un aktivitāti, lai gan droši vien jāsaka, ka londonieši jau nu dienu nav tie cilvēki, kuri nebūtu pieraduši pie lietas.
Kad precīzi sākas referendums un kad tas beidzas? Mēs ziņās dzirdējām Inna stāstīja, ka tie ir pulksteni 8, kad varās vaļā iecirkņi.
Pēc manā rīcībā esošās informācijas tad no 7 līdz 10, proti pēc vietējā laika un sanāk, ka te ir no 9 līdz pusnaktī pēc Latvijas laika ir vaļā vēlēšana iecirkņi, bet jebkurā gadījumā tā ir visa diena, kad šie vēlēšana iecirkņi ir pieejami un cilvēki var balsot tikai savā balsošanas iecirkņi, nevis tā kā mēs esam pieredoši Latvijā, ka var doties uz jebkuru šeit. Cilvēki ir tomēr piesaistīti pie konkrētā balsošanas iecirkņa atbilstoši viņu dzīves vietai. Un tāpat, protams, daudz jau ir izmantojuši iespēju nobalsot iepriekš pa pastu, un pastāv arī iespēja, ko es zinu, daudz ir izmantojuši arī manā paziņu lokā un ar cilvēkiem, ko es runāju, ka viņi var uzticēt nobalsot kādam tuvam radiniekam, ja cilvēks konkrētajā dienā netiek atrodas ārpus valsts vai kā citādi. Tad ir iespējams uzticēt savu balsi, pieņemsim, mammai vai kādam no draugam.
Es esmu dzirdējis, ka balsot varēs cilvēki, kas atrodas Lielbritānijā un Gibraltārā, bet tu noteikti zini precīzāk, kas ir tie cilvēki, kas var balsot, un vai starp viņiem ir arī tie Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir dubulta pilsonība?
Tie Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir dubulta pilsonība, protams, bet tā savukārt tie cilvēki, kuriem Lielbritānijas pilsonības nav, bet viņi ilgstoši dzīvo Lielbritānijā un ir reģistrēta šeit, viņi nevarēs piedalīties šajā balsojumā. Pieņemsim, daži no viņiem vismaz varēja balsot par Skotijas referendumā par neatkarību no Lielbritānijas, par izstāšanos no Lielbritānijas, tomēr. Šajā referendumā tas nav iespējams. Šajā referendumā var balsot Lielbritānijas pilsoņi no 18 gadiem, kuri dzīvo šeit, kuri ir reģistrēti vai kuri ir bijuši reģistrēti pēdējo 15 gadu laikā vēlēšanu reģistros. Tas līdz ar to ir ietekmējis cilvēkus, kuri ilgstoši dzīvo ārzemēs, pieņemsim Spānijā vai vairākās citās vietās, pa to vairāk kārt ir teicis runāts, ka šie cilvēki, kuri ilgstoši dzīvo ārzemēs un kuras faktiski šīs referendums un tā iznākums ietekmēs, varētu teikt vistiešāk, šie cilvēki ir, viņiem nav ļauts konkrētajā gadījumā piedalīties referendumam. Tāpat varēs balsot arī Lielbritānijā dzīvojošie Kanādas un Austrālijas, kā arī Īrijas un citu valstu pilsoņi, kuri ietilpst tā devētajās bijušajās kolonijās, bijušajās Lielbritānijas kolonijās, ja tā var izteikties, arī Maltas un Kipras pilsoņi arī dzen var piedalīties balsošanā, bet ne citu Eiropas Savienības valsti iedzīvotāji, kuriem nav Lielbritānijas pilsonības, pat ja viņi dzīvo pastāvīgi Lielbritānijā.
Vai balsošanas kartēs vai biļetenos process ir vienkāršs, vai tur ir viens jautājums un jāatbild ar jā vai ne? Vai tu zini, kāds ir šis te balsošanas process?
Jā, tik tiešām balsošanas process ir vienkāršs un katrs cilvēks saņem biļetēnu, uz kuru ir rakstīts, vai jūs atbalstat palikšanu Lielbritānijas turpmāko palikšanu Eiropas Savienībā vai izstāšanos no Eiropas Savienības. Un divas jautājuma atbildes, viena no tām paredz, ja es atbalstu palikšanu Eiropas Savienībā vai es atbalstu izstāšanos no Eiropas Savienības. Tad izvēle šeit tik tiešām ir skaidra un cilvēkam vienkārši ir jāatzīmē ar krustu. Konkrētajā gadījumā tad savu izvēlu un šī vēlēšana biļetens tad attiecīgi arī pēc tam jāiemēt ir vēlēšana urnās.
Vai ir svarīgi ar kādu pārsvaru Briti nobalso šajā referendumā, piemēram, vai ir nepieciešamas divas trešdaļas atbalsta vai kā tam līdzīgi?
Nē, ir nepieciešams pavisam vienkāršs vairākums. Pavisam vienkāršs vairākums no tiem, kuri ir atnākuši. Tātad te nav runas par divām trešdaļām, tie ir runa par to, lai būtu drusciņi virs 50% no tiem cilvēkiem, kuri ir atnākuši. Un te par to arī, protams, ir bijis daudz diskusiju, ko darīt, ja balses sadalās līdzīgi, ja tiešām ir 50 uz 50. Un jāsaka, ka šāda procedūra nav atrunāta, un līdz ar to šajā gadījumā tik tiešām nebūs skaidrs, kā tālāk rīkoties, tas varētu radīt pamatīgas galvas sāpes. Es domāju, nevienu gan juristiem, gan arī politiķiem, tomēr arī tāds iznākums te šobrīd Lielbritānijā tiek apspriests. Viena vienkārši iemesla dēļ, tādēļ, ka rezultāti un vēlētāju aptaujas tik tiešām ir bijuši ļoti tuvu, un cilvēki saka, ka viņi nezina, vai to cilvēku skaits, kur ir gatavi balsot par izstāšanos un par pamešanu, viņš ir sadalījies faktiski uz pusēm. Līdz ar to varētu domāt, ka referenduma iznākuma lielā mērā tik tiešām noteiks dažas balsas, vai dažas simt, vai dažas tūkstoši balsu, varētu būt, ka tas ir pietiekami tūs.
Un tehniski lēmumu pieņem pašā referendumā, vai ir parlaments, kas pēc tam par to balso un vienojās?
Vai? Nē, tehniski procedūra ir pietiekami sarežģīta vēlāk, bet vispirms, protams, tas būtiskākais jautājums ir vēlētājiem izteikt savu vēlme rīkoties. Ja Lielbritānijas iedzīvotāju vairākums nobalso par palikšanu Eiropas Savienībā, tad faktiski šis jautājums lielā mērā tiek atrisināts, un tad jau sākta īstenot tā vienošanās, ko Lielbritānijas premjers ir panācis ar pārējām Eiropas Savienības valstīm pirms vairākiem mēnešiem, proti pār sociālo garantiju ierobežošanu cilvēkiem no citām Eiropas Savienības valstīm, ja viņu tiešām ir pats pamatīgs pieplūdums kādā no valstīm. Tad šī vienošanās sāka savu darbību, ja tomēr jāgadījumā cilvēki nobalso par izstāšanos no Eiropas Savienības, tā situācija ir krietni sarežģītāka. Atcerēsimies, ka nekas tāds nekad nav noticis Eiropas Savienības vēsturē, un Lisabonas līgums paredz iespēju izstāties no Eiropas Savienības, un tam būtu jānotiek divu gadu laikā no sarunu uzsākšanas brīža. Tomēr atsevišķi analītiķi spekulē, ka varētu būt tā, ka arī Londona nepaziņo, lai gan visiem ir skaidri oficiālai rezultāti, Londona var nepaziņot kādu laiku, vairākus mēnešus vai pat veselu gadu ar notu savu lēmumu, kāds tad ir oficiāli referenduma iznākums. Un kamēr Brisela nav saņēmusi notu, nav saukušies šie divi gadi, kuru laikā valstī būtu jāpanāk vienošanās par izstāšanos. Tā kā te varētu būt diezgan ilgstošs laiks, nestabilitātes laiks, jo visticamāk arī, ja cilvēki nobalso par izstāšanos, tad mēs varētu paredzēt, ka notiek arī valdības maiņa, un tad, līdz kamēr jauns premjers tiks atrasts, varētu būt arī tāds nestabilitātes posms.
Artjom, beidzamais jautājums un īsi, vai cilvēki pamostoties Jāņu rītā Latvijā jau zinās rezultātu?
Visticamāk, ka zinās tie, kuri pamodīsies Jāņu rītā, jā, tiem vajadzētu jau zināt.